าไปแม่นรายการนวนิยายเรื่องคิดฮอดบ้านเกิดประจำสัปดาห์บทที่15ในอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเฮาได้เล่ามาฮอดตอนการไปเลาะเที่ยวชมเบิ่งตลาดเซานครหลวงเวียงจันทน์มือทําอิฐของนางบัวหอมได้พาให้นางพบกับเพื่อนเก่าอีกผู้นึงคือนางกองมณีที่นางขายผักอยู่และกำลังชวนกันไปกินเฝอเรื่องราวจะเป็นจังใดต่อไปคือขอเชิญท่านรับฟังได้เสนอโดยบรรเทาบุพผานุวง
เมื่อพวกขน้อยยางออกมาใกล้จะถึงบ่อนจอดรถขน้อยก็ถามกองมณีเดี๋ยวนี้โตเซาสอนหนังสือแล้ววากองก็สอนอยู่คือเก่าหันแล้วแต่ก็คือโตหู้เงินเดือนครูคือเฮานี่มีเพียงเดือนละ 60,000 กีบซื้อข้าวสารได้เพียงแต่30กิโลบางเดือนก็ได้หับบางเดือนก็บ่ได้หับถ้าจะคล้องคอยถ่าเงินเดือนป่านนี้ลูกของเฮาตายอึดเข่าหมดแล้วโตเบิ่งแม่พวกขับรถตุกๆขับรถแท็กซี่แถวนั้นเกือบหมดทุกคนเป็นครูหรือก็เป็นข้าราชการทั้งนั้นแต่ละคนต้องออกมาทำมาหากินแบบนี้ถึงพออยู่สืบมือสืบวันไปคันสั้นโฮงเฮียนโฮงล่าโฮงการเฮ็ดจังไดแล้วกะสิเฮ็ดจังไดก็ปล่อยปะละเลยไปตามเรื่องนี่ยังดีพวกเฮาอยู่ในเมืองพวกอยู่บ้านนอกแห้งไห้ 5-6 เดือนใดจึงได้หับเงินเดือนเทื่อนึงแต่ละโฮงเฮียนเปิดสอนกันอาทิตย์ละ2วันก็ปิดเฮาเสียดายบ่ได้เป็นหมอคือโตเดี๋ยวนี้พวกหมอเอาไข่แดกกว่ามูเพราะได้พายธงเลาะสักหยาดหาเงินนำชาวบ้านแทนที่จะมานั่งตากแดดตากฝนขายผักขายมีคือเฮาเมื่อเข้าไปในห้านอาหารหรือห้านกินดื่มก็น้อยมองเห็นคำขวัญตัวใหญ่ที่เขียนไว้ติดฝาจนสุดห้องว่าอดกินข้าวกับปลาแดกเพื่อความเป็นเอกราชดีกลัวกินลาบซีนลาบป่าแต่เป็นคอยข่าของสาวต่างประเทศเห็นขน้อยเมาอ่านคำขวัญอยู่กองมณีจึงดึงแขนขน้อยไปนั่งลงแคมโต๊ะหน่วยหนึ่งใกล้กับเจฟ้าแล้วเว้าขึ้นว่าเรื่องคำขวัญนี่พักหลัดคือเป็นเบอร์หนึ่งแต่เวลาอ่านโตต้องอ่านไปทางปีนจึงจะถูกต้องโตหมายความว่าแนวไหนขน้อยถามด้วยความสนใจอ้าวก็ต้องอ่านว่าประชาชนต้องอดกินปลาแดกจ้ำแจ่วหมักพิษเพื่อให้พรรครัฐกินลาบซีนลาบป่าเพื่อเป็นยังก็บัวเพื่อเป็นข่อยคือว่าหันแล้วกองเครือคำผู้นั่งอยู่ทางข้างก้มหน้าลงใส่โต๊ะแล้วหัวขึ้นดังกิ๊กๆโตฮู้บ่เด็กก่อนอยู่โรงเรียนเฮามีแก้ว2คนมาเป็นที่ปรึกษาตามเพิ่นว่าแต่ในตัวจริงแล้วแม่นมาควบคุมสั่งการเดี๋ยวนี้มีฮอด10กว่าคนแล้วทั้งสั่งให้โรงเรียนเปิดการสอนภาษาเวียดนามอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงและให้เพิ่มขึ้นเป็น2ชั่วโมงในปีต่อไปหมายความว่าพวกเขามาควบคุมการศึกษาในลาวเฮาหมดแล้วแม่นบ่กองมันบ่แม่นจะควบคุมการศึกษาเท่านั้นดอกบัวพวกเขายังตั้งใจเข้ามาดับศูนย์เสื้อชาติลาวเฮานำดังพวกเขาได้ดับศูนย์ชนชาติจามมาแล้วและเดี๋ยวนี้กำลังจะดับศูนย์ชนชาติไทดำอยู่เมืองแทงอีกกองมณีเว้าออกมาด้วยความเสียใจเมาแต่เว้าเรื่องอื่นโตบ่ได้ถามถึงเรื่องครอบครัวของโตจังได้เดียวนี้โตมีลูกจะคนแล้วได้3คนหญิง2ชาย1กองมณีหันใจยาวแล้วกล่าวว่าถ้าได้ผัวคือบ้านคือเมืองเพิ่นเฮาก็คงบ่ต้องทนทุกข์ทรมานคือเดี๋ยวนี้ขน้อยความจะถามต่อก็พอดีเครือคำดีมือมาแตะแขนพร้อมทั้งขยิบตาใส่ในขณะที่กองมณีก้มยิบเอากระดาษจากถงเสื้อขึ้นมาซับน้ำตาขอโทษกองเฮาบ่มีเจตนาถามในสิ่งที่จะเฮ็ดให้ตัวบ่สบายใจบ่เป็นหยังดอกบัวทุกวันนี้เฮาถือคติอันเดียวที่บิดามารดาบอกไว้ว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังใจเฮาพยายามสู้ซนไปแต่ละวันเพราะเห็นแก่ลูกบัวมืออื่นนี่โตมีแผนจะไปเที่ยวทางไหนเฮาจะเอารถมาหับเอาโตไปบ่มีแผนหยังดอกกองเฮาเองก็บ่ฮู้จะไปไสโตมีรถซั่นบ่แต่เฮาจะยืมเอารถของอ้าย อ้ายเฮาเหตุการณ์อยู่ธนาคารต่างประเทศเพิ่นมีรถคันหนึ่งบ่สู้ได้ใช้อย่าลืมมื้ออื่นเช้า 8:00 นเฮาสิไปหาเมื่อมาถึงบ้านขน้อยถามเครือคำถึงสามีของกองมณีพวกด้วยกองมณีหันวะแต่ก่อนลาวก็เป็นคนดีเหตุการณ์อยู่กระทรวงกสิกรรมป่าไม้แต่ได้เงินเดือนน้อยเมื่อพรรครัฐอนุญาตให้เจ้าทุนต่างด้าวเข้ามาตั้งคาสิโนผัวของลาวก็เลยไปสมัครเหตุการณ์อยู่คาสิโนเพราะได้เงินดีก็เลยติดการพนันนำเอาเครื่องของตลอดฮอนเฮือนซานบ้านอยู่ไปสวดไปจำมุดในที่สุดเงินก็ถือเขายึดด้วยกองมณีจำเป็นต้องได้ไปเซาห้องแถวน้อยๆพาลูกอยู่แต่ยังใครเด้เพราะเรายังมีอ้ายเหตุการณ์อยู่ธนาคารต่างประเทศเบื้องแยงส่วนการขายพักนั่นเล่าไปเป็นบางข้างบางคราวสวยปลาพันเท่านั้นเอื้อยบ่น่าจะถามถึงผัวของเรากะเอื้อยบ่ฮู้นี่นะท่านผู้ฟังที่เคารพนวนิยายคือทอดบ้านเกิดบทที่15ได้จบลงเพียงเท่านี้อาทิตย์ต่อไปขอเชิญบรรดาท่านจงรับฟังนครเวียงจันทน์ที่ขน้อยไปเห็นต่อสบายดี